Padayantang pamalandungan ang balaang kasulatan sa Diyos niining mga taknaa, mga higalag kaigsunan. Gikan gihapon niining libruha sa Hudas. Ug ang atong hatagan og igong gibugaton karon mao ang versikulo 17 hangtod sa versikulo 19. Ug ang unang mga butang atong pagatunan niini mao ang dakong buluhaton sa matag-usang magtutuo sa mga adlaw sa apostasiya. Gikan niining versikulo 17 hangtod sa versikulo 19, atong makita niini ang mga pahamatngon ngadto sa mga apostolis mahitungod sa umalabot nga apostasiya. Ug dayon sugod sa versikulo 20 hangtod na sa katapusan ni anang mga versikuloha, atong makita ang angayang pagabuhaton sa matag-usang magtutuo gikan ni anang mga adlawa. Ug kanang mga butanga angayan usab natong pahamatngon bisan ini mga adlawa ta karon kanatungod kay hayag kaayong nagapadayon kanang mga butanga ni ining panahuna. Ug ang kinatibuk-an ni anang tanan mao'y padayong ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Gihapon kita mga higalag kaigsunan nining libro sa Jud. Sa miyagi ta mga pagton, mihangtod lamang kita sa versikulo 16 busa nini mga takna atong pagpadayon. Sa versikulo 17 na kita magsugod ug mihangtod lamang kita sa versikulo 19. Una sa tanan atong makita nini ang dakong pahamatngon sa matag usang magtutuo mahatungod sa umalabot nga apostasiya kun pagtalikod sa pagtuo sa laing mga pulong. Sama lamang nga maingon siya kanato nining diliunta makalisang kaninyo kanang mga butanga tungod kay mahitabo gayud kanang mga butanga sigon sa kabubuton sa Dios. Ali abasahon ko dayon ang bersikulo 17 sa libro sa Jud gihapon nga matud pa. Apan kamo mga higugma, hinumdumin ninyo ang mga pulong nga ginapamulong kaniadto sa mga apostolis sa atong Ginoong Hesukristo. Gitaligdan una ni Judas ang mahatungod sa apostasiya ug mengon, apan kamo mga hinigugma, paghigugma na ang iyang gibatbat karon. Ang buot nga ipasabot ni Judas niya na mao ang gugma sa Dios kanila. Nakasulay gad sila niya ng gugma ha, busa gitawag silang mga hinigugma. Sumala pa ka nato nini, hinumdumin ninyo ang mga pulong ginapamulong kaniadto sa mga apostolis sa atong Ginoong Hesukristo. Gikan sa kinitibok ang pulong sa Dios, kanunay kitang gipahamatngunan sa pagpahinumdom. Pagpahinumdom sa balaang pulong sa Dios. Kinhanglantang masayod niya na aron sa panahong kinhanglantang mubarog sa kamaturan, mahimuta ka ng sandigan ug barugan. Matud panini, apan mga hinigugma, hinumdumin ninyo ang mga pulong nga ginapamulong kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesus Kristo. Usa kada kung ebidensya kanang mga pulungang si Judas, dili apostoles sa ngalan, kundili siya gayod ang half-brother sa Ginoong Hesus Kristo. Ug taliwala sa iyang blood relationship ni Hesus, nagpaubos siya sa iyang kagalingon. Yang gigamit lamang ang pulong apostolis ingon nga pagsuporta sa iyang gipamulong sama sa iyang gibuhat na niining sulata sa Miyagi. Mingon siya sa Miyagi, ang igasulat ko karon kaninyo mahatungod sa apostasya, dili na bag-o kanako, kay dili lamang kay akura ang misulat niya na, ang uban daan ng nagasulat niya na kay kanako. Matudpan niya kanato niini, hinumdumin ninyo ang mga pulong nga ginapamulong kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesus Kristo. Sa dili pa kita matapos nining libro ha, atong makita unya kun unsa ka mahinungdanon nga masayran ta gayod ang pulong sa Dios. Kana usab kay dili og dili ta magkabarug sa Dios gawas lamang kun may kahibalo kita sa daan niyang mga pulong. Ingon gayod kana niya na ka importante. Og sa daghang higayon, daghan na akong nakitang magtutuo nga nangaluya sa pagpangalagad tungod sa ilang kakulang sa kahibalo ni ana. Busa importante gayud dayong masayran ta ang balaang kasulatan sa dili pa ang tanan. O gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa mga higalag kaigsunan dinhi na sa bersikulo 18 sa libro sa Jude gihapon, laos na sa bersikulo 19 nga miingon sila kaninyo nga sa ulahing panahon may mga magyuyubit nga nagagawi sa ilang kaugalingong mga kailibgon nga dili disnon, kini sila mao ang mga nagabuhat sa mga panagbulag, mga lawas nun, mga walay espirito. Sama lamang nga miingon kanato ni si Judas, hinumdumi ang ipamulong kaninyo sa mga apostoles. Miingon siya kaninyong may mga mayubitong magwawali sa ilang kaugalingong mga kailibgon nga dili disnon. Nga sa ato pa, ang tinguha sa apostasya sa kanitibukan gayod nga paagi halayo kayo sa matuod nga kabubuton sa Dios. Sa versikulo 19, iklaro kanato ni Judas kanang mga butanga, matud pa, kini sila mao ang mga nagabuhat sa mga panagbulag, mga lawas nun nga mga walay espirito. Ipahanumdum kanato kini mga butanga aron walay rason nga makalimtan ta kanang mga bahina. Gituuhan kong mahimot ang sulayan ng tao pinaagi sa balaang kasulatan. May daghang mupaambit usahay kanato kung sa unsang paagiha nakabag-o kanila ang pulong sa Dios maingon man sa ilang panimalay. Matuod nga nakabag-o gayud kana bisan ngadto sa tanang magtutuo. Apan may pipilang mga grupong na nag-ingon batog kana kung wala ka maturan ang akong gipamulong o gawang lamang kunuhay ang pagpaambit ko sa balaang kasulatan. Busa, sa akong gikaingon kaninyong daan, mahimong sulayan ninyo ang tanan kong gipaambit sigon sa gipamulong sa balaang kasulatan tungod kay may mga Biblia usab kamo. Gikan sa versikulo 19 gihapon, kini sila mao ang mga nagabuhat sa mga panagbulag. Una sa tanan, si Judas miingon nga ang apostasya mao'y hinungdan sa pagkasipak sa kasimbahanan. Matunpan ni Vincent, si Judas nagapasabot sa mga taong na nagbuhat sa pagpangsipak sa iglesia, mga taong na nagbuhat o gagmay mga grupo aron lamang matunga ang usa ka simbahan ngadto sa duha. O makaingon akong ang pagpasiuna niya ng mga butanga mao ang taong mga liberalismo. Apan na nag-ingon usab silang ang matuod nga nagbuhat niya ng tanan mao ang mga fundamentalista. Apan wala ka maturan niya ng tanan o diligid nila kana mabuhat. Kanatungod kay sila mismo ang nagakupot sa dakong pagturunan, nagikuptan usab sa kadaghan ng denominasyon karon. Ang orihinal nga pagturunan sa tanang denominasyon, ligon o kasaligan. Bisan, gipalalumpan ni ana o mayo ang ubang bahin sa tanan, nga walay dakong kalainan usab gikan sa tanang kamaturan ni ana. Ang mga taong liberalismo, gitawag silang moderno tungod kay tinguha nilang kanunay usbon ang mga butang. Dili sila muangay nga tawgunta silang ingon niyana, apan sa tinod lamang gayod, ingon sila niyana. Sa kanitibukan, mapig-uton ra kaayo sila sa ilang pangunauna. O sa matuod lamang gayod, sila ang matuod nga delikadong katawhan. kana tungod kay wala sila ipagpakabana kung masakitan ka man o dili sa ilang gipamuhat. Gikan sa versikulo 19 gihapon, mga lawas nun sila. Ang pulong Syukikos nga mao gigikanan sa pulong psychology, nagapasabot ka na sa kinabuhing mao'y sintro sa matagusa ka nato. Nga sa ato pa ang pulong ako. Mao ka nang mabutanga ang angayantang masairan. Ang pag-ingon, ako. Ang nauna, ako, ako, o ako. Ingon niya na ang kinabuhi sa mga taong wala pa'y kausaban sa ilang kaugalingon. Mga taong dili pagayod luwas. Matud pa ni Alford, ang pulong Syukio nga sa ato pa ang kalag, mao'y sintro sa atong pagkatao nga ang pulong ako sa matag usa kanato. Ingon niya na ang aniya sa kanitibok antang pagkatao. Ang Syukikos lawas nun mao'y panaghiusa sa piuma espirito uban sa Dios nga anaa sa atong kaugalingon nga mao'y piumatikos espiritual o ang nanagpahaluna lamang sa iyang kaugalingong tinguha nga Syukikos sensual kun lawas nun ang kahakog sa tao nga ang matud niya na nadaot ang Syukiko kun kalag. Ang lawas nun o makasasalang tao, sama usaha isa mananap, buot niyang mangkon ang tanan niyang tinguhaon, tinguhaan niyang kanon ang buot niyang kanon, buot niyang mas labaw sa uban. Siya na lang kanunay sa tanang panahon. Gikan sa versikulo 19 gihapon, nga mga walay espirito, ang mga apostasiya kun mga bakakon, wala makabaton sa balaang espiritu sa Dios. Nahinumdum ba kamo sa pag-adto ni Apostol Pablo sa Episo, ingon ni ini ang mga butang nga yang gipamulong sa mga taong nagpakaron ingnon lamang sa ilang pagtuo. Apan dili gay diay, ang bautismo lamang ni Juan ang ilang nasayran, busa gipanguta na sila ni Pablo. Nadawat ba ninyo ang balaang espiritu sa unan ninyong pagtuo niyana? Wala sila nasayran niyana. Nakadungog sila sa ministeryong buluhaton ni Juan, apan wala sila katudloe sa pagkamatay ni Jesucristo ug pagabanhaw. Og sa gipambit ni Apostol Pablo kanang mga butanga kanila, ilang gidawat si Jesus og ilang gidawat usab ang balaang espiritu. Ingon niya ng mga butanga, ang aniya kanato sa buhat 19, versikulo 1 ngadto sa 7. Kinahanglan tang masabtan nga ang tao may tutulo kabahin sa iyang kaugalingon. Matud pa kanato sa unang Tesalonica 5:23. O gang Dios gayod sa pagigdait, magabalaan kaninyo sa bugos og magabantay sa tibok ninyo nga espiritu og sa kalag og sa lawas sa pagkadili badlunganon hangtod sa pag-anhi sa Ginoong Hesus Kristo. Ang tao may espiritu, may kalag og lawas. Trinity ang tao usab. Kung atong balikan ang panghitabo sa paglaglag sa libro sa Genesis, atong makita nga pisikali ang tao gikuha gikan sa abog. Busa sigon sa mga pagtuon, may 15 ka elemento sa lawas sa tao nga nagagikan gayod sa abog kun sa yuta. Human nining lawas sa ta, sa panahong muabot na kanato ang kamatayon, mupadulong gayod kita ni ana, kay kining lawas sa ta, mubalik gayod sa abog. O sa pagabanhaw unya sa tanang mga magtutuo, ang atong lawas, banhawon sa lawas nga espirituhanon. Ilubong ka na nga banunoton, apan banhawon ka na sa paging dili madunoton. Unsay nahitabo sa taong gilalang? Unsay nahitabo sa taong gilalang sa Dios? Gihatagan siya sa gitawagtang kalag. Apan sa kanunay, wala hisabti ka ng mga bahina. Gihatagan siya og psychological nga bahin sa kaugalingon nga sa ato pa ang bahin nga may kalabutan nining kalabutan na sama sa pagagutom busa kinahanglan siyang mukaon dagtinguha siya sa mga butang nga makalingaw daghang dili pa luwas ang muangay niya na og mao'y tinguha kusab nga ang kadaghanan kanato maluluyon usab sama sa ubang dili pa magtutuo apan maluluyon. May mga taong dili paluwas apan matinabangon ug maluloyon. Ingon ni ana ang psychological nature sa tao. Ug ang Dios mihatag usab kanila sa gininhawa sa kinabuhi, ang hangin, piuma, ang espiritu. Ingon ni ana ang tawhanong espiritu ug labaw pa kana sa psychological. Ug mao kana ang nanagpangita sa Dios sa tanang panahon. Busa ang tao Trinity usab gayod jagi kingon kuna. May lawas siya nga mao ang physical side, may kalag siya nga mao ang psychological side, ug dayon may espiritu siya nga mao ang pneumatic side. Og ang physical side mao'y gitawag ni Judah o Judas nga lawas nun nga niya kinato sa versikulo 19. Karon unsa bagay na hitabo sa pagkahulog sa tao? But kung ipasabot kini, but kung ihulagway kaninyo kini sa usa ka balay nga tutulo ka andana. Sa unang andana niya na anaa ang gitawag tang dining room o kusina. Mao kana ang physical side. O ang ikaduhang andana mao ang library o music room. Mao kana ang psychological side. O sa ikatulong andana mao ang chapel nga dapit sa pagsimba. Mao kana ang spiritual side. Ang katapusang andana mao ang pulong sa Dios. Tungod kay dili kana masabdan sa tao kung wala kaniya ang espiritu sa Dios nga mugiya kaniya. Kayang daang pagkatao wali tingwa niya na. Ang espiritual ana usab sa ikatulong andana apan sa pagkahulog sa tao namatay siya espiritually. O ang maong balay na balintong. O ang physical side mao'y ana sa taas. Ang tao karon sa tinuod lamang gayod labihan na kayo kaunod nun. Ang tao usahay sama sa mananap apan hinumdumantang mas labaw pa kita kanila. Apan say gayong ikaw ako musaling ganiya isip atong Dios ug manluluwas hatagan kita og bag-ong kinayahan og mao kana karon ang mutubag sa balaang espiritu sa Dios. Apan aniya gihapon kita niya nang maong kinayahan lawas nun sa gihapon kita og nagginabuhi niya na si Apostol Pablo may dagang gipamulong kanato niya na. Mayingon siya sa Roma 8:5, kaya kadtong mga nanagsunod sa unod, nanagtagad sa mga butang sa unod, apan ang mga nanagsunod sa Espiritu sa mga butang sa Espiritu. Og dayon sa versikulo 6, kay ang hunahuna sa unod, mao ang kamatayon, apan ang hunahuna sa Espiritu, mao ang kinabuhi o ang pakigdait. Busa, kung magginabuhi ka sa pagkaunod nun, kung pagkalawas nun, nan wala kay panaghiusa sa Dios. Ang unang Juan 1:6, ingon, kung umingon kita nga may kaambitan kita uban kaniya o nagalakaw kita diha sa kangit-ngit, nagabaka kita o wala kita magabuhat sa kamaturan. Apan, ang tanang nagginabuhi diha sa Espiritu, matuod niyang mga anak. O imbis ka ng tawhana, magabuhat sa unod ng mga butang, magabuhat hinoon sa mga butang sa Dios. Matud pa ni Pablo sa versikulo 7 sa Roma 8 gihapon, kay ang unahuna sa unod mao'y pagpakig-away batok sa Dios, kay kinidili magpasakop sa kasuguan sa Dios, ug dili gayod mahimo kana. O kini, ang daang kinayahan, dili magasunod sa kabubuton sa Dios. Ipadayon kong basahon ang versikulo 8 ug 9 sa Juan 8 gihapon ug kadtong mga anaa sa unod dili makapahimot sa Dios. 9 apan kamo wala diha sa unod kun dili sa espiritu kung matuod nga ang espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. Ang unod dili makapasidungog sa Dios gawas lamang kun mopauraray ka kaniya higaligigson. Sa dihang mamati ang tao sa mayong balita, mismo ang balaang espiritu ang mupamatuod sa iyang kasing-kasing ni ana. O magaingon kitang nataw na siya pag-usab. O karon, gikan niya na may katakos na siya sa Dios. Walay gahom ang bagong pagkatao, busa ang espiritu musulod ganiya alang ni ana. Ingon ni ana ang buot nga ipasabot ni Apostol Pablo sa Roma 8:9, apan kamo wala diha sa unod. Kundili sa Espiritu. Kung matuod nga ang Espiritu sa Dios, nagapuyo diha kaninyo. Sa laing mga pulong, ang pagpuyo sa Espiritu sa Dios kanimo, moilhanan nga ikaw, anak na sa Dios. Ang balaang Espiritu, dili usa ka butang nga maangkon mo lamang sulod sa pipilang mga adlaw, human kang nakabig sa pagtuo. Kay kundili ka paluwas, tungod kay siya lamang ang makahimo sa pagbag-o sa kinabuhi sa tao, gianak kita sa Espiritu, sigon sa Juan 3:8, ana ang balaang Espiritu, dili lamang sa pagtabang kanimo kundili sa pagpasabot kanimo sa balaang mga pulong. Ugi kaniya na ang iyang mga pulong dili na binuang alang kanimo tungod kay abli ka na alang niya na. Apan, may pipilang suliran nga gihisgutan si Apostol Pablo nga tumakita sa Galacia 5:17 kay matud pa nini. Kay ang unod nagakaibog batok sa espiritu o ang espiritu batok sa unod kay kini sila nagasupakay ang usa ug usa aron dili ninyo pagbuhaton ang mga butang nga buot ninyo. Ang magtutuo may duruha gayong nature sa kaugalingon. Ang daang pagkatao dili buot sundon ang gabubuton sa Dios. Apan ang bagong pagkatao buot nga mosunod niya na. Matud pa ni Pablo sa unang Korinto 15:45, ang nahauna nga tao nga si Adan nahimo nga kalag nga buhi. Ang katapusan nga Adan usa ka espiritu nga naghatag sa kinabuhi. Ingon niya na ang dakong kalainan ni Adan 1 o Adan 2. Tunga-tunga sa Adan, sa tanaman sa Eden o sa Ginoong Hesukristo sa cross. Ang Ginoong Hesukristo miabot aron sa paghatag sa iyang kinabuhi. Nipadayon sa pag-ingon sa Apostol Pablo kanato sa versikulo 46 o 47 sa unang Korinto 15 gihapon, apan ang espirituhanon dili mao ang nahauna kundili ang lawas nun sa human nini ang espirituhanon. 47. Ang nahauna nga tao iya sa yuta, yutanon. Ang ikaduha nga tao ang Ginoo gikan sa langit. Sa akong pagtuo, mao kini ang dakong kalainan taliwala ni Adan sa wala pa siya nahulog o sa nangabagong katawhan karon. Nangahimo kitang mga anak sa Dios o may kahigayunan ng muduol kaniya. Ang kahimtang sa tao sa unang higayon, giginhawaan siya sa Dios apan ang espiritu nahulog. Anak kita'y ginayahan karon nga makasasala o ganagad kita niya na hangtod nga aniya pa kita nining lawasa tungod kay mao kanay nagkontrola sa atong kaugalingon. Ingon niya na ang psychological part sa tao apan sa panahong maanana ka nato ang kabaguhan tungod sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Wala na ka nato ka ng mga butanga. Ang mga butanga buot kong hatagan ta sa igong pagtagad gikan nene, mao ang unod nung bahit nga mao'y nagabitad sa tao paubos apan ang Espiritu nagabira usab ganiya pataas. Si Judas, miingon nga ang apostasya, wala malangkubi sa Espiritu sa Dios. Nga mga walay Espiritu, matod pa niya, mga lawas nun sila, walay pagsabot. Busa tungod niya ng tanan, sayon lamang kayo ang pag-ila kung matuod ba siyang magtuto sa Dios o dili pa. Si Apostol Pablo mihatag ganato og talaan sa buhat nga lawas nun og gana aniya kanato sa Galacia 5:19 ngadto sa 21. Og kung magabuhat kaniya na sa imong gawgalingon, anaa ka pa sa paggalawas nun. Og sugod sa versikulo 22 ngadto sa 23, sa Galacia 5 gihapon iyang gihatag ganato ang bunga sa Espiritu. Og kung anaa ka niya ng mga butanga sa imong kinabuhi nan anak ka na sa Dios. Apan ang apostasiyang katawhan, wala niya ng mga butanga sa ilang kinabuhi. Wala ka ng mga butanga kanila tungod kay wala man kanila ang Espiritu sa Dios usab mga higalag kaigsunan. Ihatagan ko sa igong pagtagad ka ng mga butanga, aron makabarog kita gikan sa tanang kapakyasan nga mudangat sa atong kinabuhi sa bisan unsang orasa. Anak kita sa duruhang kinayahan, ang mga salmista maingon ka natong makalilisang o kahibulungan uyamot ang pagbuhat kan nako. Sigun pa kana sa Salmo 139, versikulo 14. Nan complicated gayud kaayo nga nilalang ang tao. Ang taong naglakaw karon gihulma gikan sa yuta apan may kaakuhan siya sa Dios. Ang taong buot mo alagad sa Dios mahimo niyang anak pinaagi sa pagduo sa Ginoong Hesukristo. Dili ba anindot mang kayo ka ng mga butanga, higalag gaigsunan, makaingon gud akong maanindot. Apan maanindot lamang ka na, kung tuuhan mo, dawaton mo, na kanang tanan, pulong sa Dios, nga gimaymay ka na to, aron kita, mahagmata sa atong pagpangalagad ganiya, hangtod nini mga takna. Og atong masabtan gayod, ang paghigugma sa Dios ka na to, pinaagi sa iyong mga pulong. dalagyo ng Dios sa walang katapusan, tungod kay ang iyong mga pulong, wala magakulang sa pagmaymay, pagpahinumdom, o paghatag ka nato sa kamaturan, aron mahigmata kita niya ng tanan, subay sa iyong kabubuton, pinagi sa iyong mga pulong. Magampo kita. O Dios sa gamhanan, dalagyon ka sa walang katapusan sa mga kinabuhi. Salamat na usab sa tanang kamaturan ng muna kitang natunan. Hinaot ka dili malabing kabang ka ng tanan. Dalaygon ka o Diyos, tungod kay ang imong mapulong, wala magakulang sa paghatag ka na mo sa tanang kamaturan. Hinaot ka panalanginan mo ka ng tanan, aron sa among pagpangalagad ka ni mo. Taliwala sa mga pagsulay ng madangat sa mong kinabuhi. Amo ka ng maatubang, nga may kalipay o kadasig tungod kay ikaw o Diyos. Nagauban ka na mo sa kanunay. Salamat sa imong kayo, sa imong grasya ug kaluoy, sa matago sa kanamo, hangtod din ang mga orasa. Kining tanan na kong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo among bugtong manluluwas. Amen o amen.